Det var klokka ni, onsdag 20. mars. Velkommen til en ny sending, og nå skal dere få møte en ny gjest, eller medprogramleder, fordi i går så fikk vi en ny medarbeider, og han kan få presentere seg selv. Hei Terje!
Jo, hei hei, ja, her er jeg. Veldig artig å kunne få være med på dette her. Jeg kjenner begeistringen. Så det er hyggelig. Veldig hyggelig. Ja, jeg kan godt presentere meg selv. Jeg er 64 år, vi begynner med det. Heter Terje Kingsrud og har, skal vi si, jobbet med journalistikk siden jeg var 30. Og så etter hvert så har jeg vel, det som er, kanskje har vært meg, det er vel at jeg både driver med journalistikk og teknikk. Det er en kombinasjon jeg har levd av i mer eller mindre i hvert fall de siste 20 årene. Video, radio, skrevne ord, altså alt dette her. Jeg er en typisk sånn, skal vi si, kombinasjonsmann, sånn sett da.
Ja, og du skal jobbe med, for oss med video og film, ja. Men du kan både stå foran kamera og bak kamera, og det liker vi. Og så hadde vi en så easygoing samtale i går at vi hanket deg inn til radio på flekken.
Ja.
Og du, vi kan vel si det sånn, Terje, at du har en bakgrunn i, eller i hvert fall vet mye om Kristen-Norge.
Ja da, det er ingen hemmelighet. Jeg er stolt av det og er glad for å ha vært en del av det. Det har vært en betydelig del av mitt liv, og er det fortsatt. Så jeg må si det at jeg har alltid likt å orientere meg der, og har vært en del av det på, og følt det i mange år. Så jeg, ubeskjeden sagt, så kan jeg mye om det, altså. Jeg gjør det.
Ja. Jeg forstod det, og vi snakket jo om at av flere grunner så beveger dokument seg inn mot Kristen-Norge. Og da er det jo verdifullt å ha en som kjenner det fra innsiden, for det gjør ikke jeg på samme måte som du gjør.
Nei.
For det har noe med språk å gjøre, og mottager, og budskapet vi sender. Og så handler det om å forklare overfor de som er i samme situasjon som meg, at de ikke er, at de står på utsiden, hva dette handler om. Altså, det er jo ikke noe markeds... analyse som gjør at vi rekker ut hånda til Kristen-Norge. Dette er en organisk prosess på grunn av det som skjer med samfunnet.
Mm-hmm.
Ja.
Det er klart, ja, for å si det sånn. Jeg bruker vel å si det sånn, altså søndagsskolen har hatt en betydning her. Altså, Kristen-Norge har hatt et forhold til Israel, fordi, skal vi si... Mesteren selv kom jo fra Israel, han var jøde. I dag er det jo faktisk noen som ikke vet det, at Jesus var jøde. Men det har nok hatt en betydning, ja.
Og veldig mye skjer på kort tid, fordi du fortalte meg, eller jeg husker det jo selv også, at du intervjuet meg på Oslo Symposium i, var det i april i fjor?
Det stemmer.
Det var liksom... min debut i Kristen-Norge, og bli invitert til symposium. Mm. Men på dette året, Terje, så har det skjedd veldig mye. For nå er dette helt naturlig for oss å ha denne samtalen om Israel og Kristen-Norge og dokument. Og da er det viktig med et historisk tilbakeblikk. Hva er det som har skjedd, som har akselerert historien så voldsomt? Fordi det samme skjer over hele Vesten. Og jeg har laget noen notater på morgenen, og jeg begynner med Jeg husker jeg traff noen, en person fra Libanon, det i min ungdom, som spurte hvilken religion jeg tilhørte. Og jeg var litt brydd, fordi vi hadde jo som radiser den gangen, så var vi kommet lenger enn religion. Mm. Vi så på det som et tilbakelagt stadium. Og så vi hadde ikke lyst på å si, fordi han var jo kristen, vi hadde ikke lyst på å si, ja, men jeg er kristen, for det føltes litt, hva er det ungdommen sier, litt kleint ut. Så, og det var ikke så lett å forklare at det var noe annet enn å være tilhøre en av religionene, fordi hvis du var fra Libanon, så var det bare, ble virkeligheten definert, eller identiteten definert ut fra religion. Så, men så er det jo det at, og Libanon er jo ødelagt av religion, og særlig en religion. Men så er det det at nå begynner Sverige særlig å ligne på Libanon. Så nå dukker jo dette spørsmålet opp. Hvem er du, og hva tror du på? Og det blir umulig å ignorere at det har betydning for hvem du er, og hvem du bor blant. Og dette er jo en spørsmålstilling som våre myndigheter, og ikke minst medier, svært ugjerne ser blir tatt opp. For de er jo i ferd med å lage et nytt samfunn, og da er det å bli påpekt, å få påpekt motsetninger, det liker de ikke. Hva, altså,
men tror du at de ikke liker, men det kan ikke være at de er litt redde for det da, at det er rett og slett de er redde for konflikten, for de ser at det ligger konflikt i det?
Selvfølgelig, men i stedet for å behandle dette på en rasjonell måte, så velger de jo det stikk motsatte. De flykter inn i en utopi. Og det var en veldig interessant historie vi hadde i dag. Det var en eksiliraner som har skrevet i utrop om hvordan ramadanfeiringen og pyntingen påvirker, altså hvordan det mottas av folk som har virkelig levd under det islamske diktaturet. Fordi som han sier, vi forbinder iftarmåltidet med lynsjinger, eller hengninger. Og her fremstilles det, jeg har noe brev fra en barnehave oppe på Vestlandet, hvor de sier at ramadan handler om kjærlighet.
Ja, men den der konflikten, der, sånn, vi har jo et samfunn som skal være fritt og åpent, hvor folk skal kunne tenke hva de vil, egentlig i prinsippet si hva de vil, og så har vi dette med å elske hvem man vil. Og da blir det, og så har jo denne rettssaken som går da, midt i Oslo sentrum der, nå husker jeg ikke hva det er, Matamor, er det?
Sanjar Matamor.
Ja, og da skal du si, altså, pride og islam er ikke mulig å forene. Det går ikke. Men det virker som de snakker som om de klarer ikke å si de bakenforliggende årsaken til det ene og til det andre. Og da blir det hele litt merkelig. Det hele blir sånn veldig overfladisk, og folk spør, ja, men hvorfor skjer dette her da? Hvorfor svarer de ikke på? Hvorfor analyserer de det ikke? Altså, det er ikke... Altså, det er mange som har lurt på det der når jeg møter folk i dagligtale her i Norge. Hvorfor kan de ikke si noe om det? Er det farlig? Er de trua? Hva er dette her for noe? Og det, så en lurer jo på hvorfor ikke de store mediene som burde sagt noe om det, ikke sier et eneste ord om det.
Nei, det kan du si, fordi den spørsmålstillingen ligger jo helt opp i dagen.
Ja.
Men nå brukes jo disse rettssakene, denne også, til både terapeutisk og pedagogisk. Altså, vi skal undervises, og uten at det spørsmålet du stiller der kommer opp. Og jeg må, altså, Ragnar Larsen sa jo at i disse to... I dette dilemma som eliten står i, så ligger pride øverst.
Enn så lenge.
Ja. Men det ikke lov å formulere motsetningen, og det stikker så dypt at en såkalt skeiv prest er døråpner for ramadanfeiring i kirkene.
Altså, det er logisk, det er totalt, det går jo ikke an egentlig, men det, nå, så det, altså det, da får vi jo et samfunn hvor alt blir på overflata og hvor vi later som. Altså, vi kan ikke snakke ordentlig om, altså, selv har jeg tenkt på det, går det an å møte muslimer som du kan snakke ordentlig med? Er det mulig å diskutere på en ordentlig hva som er rett, hva som er feil, hvordan man forholder seg til hverandre og så videre? Det finnes jo muslimer som er fredfulle og som ikke ønsker noe annet, og da skulle vel det være mulig. Islamister er jo ikke mulig å snakke med, sånn som jeg har forstått det. Der er det interessen dere som teller uansett, altså hva som er rett og gærent er ikke interessant, for det som er rett og gærent er hva de har interesse for, punktum. Men det må jo være noen det går an å snakke ordentlig med, så vi kan få en, for det er klart at i et fritt land som vårt skal være, demokratisk, så skal det være mulig for en muslim å kunne dyrke sin Gud på sin måte, men uten at han skal bli en trussel for andre mennesker, for det er jo det vi er redde for nå. Plutselig så blir det en trussel. Det trenger seg inn overalt og overtar alt og alle institusjoner, og vi må bare forholde oss til dem. Det fortalte jo, jeg hørte jo en som fortalte om det fra Iran, han var jo der i 79 før revolusjonen, han sa at alt var jo som i en vestlig verden, folk valgte hver sine ting. Så kom dette her med den revolusjonen, var det 82 han kom, eller var det 80? Jeg husker ikke akkurat, ja, men var han Allatollah Khomeini kom og var 80?
79,
det var så tidlig, ja. Ja. Men bare i løpet av uker så måtte kvinnene dekke seg til med niqab og hijaber og alt mulig. Og han sa at det var totalt forandring, og det trengte seg inn absolutt i alle hjørner av hele landet, og tok fullstendig over og kontrollerte. Og det er jo det der vi ikke vil ha.
Ja, men det er det vi får, fordi våre myndigheter forholder seg ikke til de muslimene du snakker om, Terje. Altså vanlige mennesker som kanskje har et nyansert syn, eller og ser at vi har et samfunn vi vil beskytte, de snakker med de muslimske representantene, og det er de er ute etter makt og innflytelse. De får, og de har jo for lengst fått oppdaget den norske honningkrukka. Det er både da trygdede, og det er på den religiøse budsjettposten. De får over 300 millioner i året til moskeene sine, som jo er mange av og blir stadig flere. Og her er det jo, det er jo mange interesser. De kommer jo fra samfunn som ikke har det sivilsamfunnet vi hadde før, og som vi også får mindre og mindre av. Og de er jo ikke vant til å diskutere offentlig, så hvis de er jo mye mer redd sine egne enn de er redd oss.
Ok, så de er redde for å miste dem da?
De er redde for hvis en vanlig muslim som er bosatt i som regel er det noen andre trosfeller i nærheten, hvis de uttaler seg offentlig om disse tingene, og at muslimer må bli mer norske, så vil de få en, da vil det være folk i miljøet, både legmenn og representanter, som får et horn i siden til dem. Altså, det ikke uten risiko.
Nei. Nei, det synes jeg det trist. Ikke. Ja, det jo sånn. Vi ønsker å ha det. Vi ønsker et samfunn, et åpent samfunn, hvor folk kan tenke, og gjerne tenke høyt. Hvor vi ikke skal true hverandre. Altså, jeg husker da jeg var ung, så var jo, så, hva vi sa for noe? Altså, jeg dypt uenig i det du sier, men jeg skal nesten offre livet for at du har rett til å si det du mener. Om vi virkelig hadde ment, om det hadde blitt satt på prøve, det vet jeg ikke, men i hvert fall så var det en prinsipiell tanke, og den tanken bør egentlig leve videre, for det der, da får du et samfunn som utvikler seg, et samfunn som kan ta imot nye impulser på en god måte og diskutere det, men når liksom alt sagt, og det bare den ene interessen som noen bestemmer, ja, det blir tragisk altså. Og det vi ser jo også i den debatten som rundt Israel, synes jeg da, hvorfor går ikke muslimer ut og sier at det Hamas gjorde, det skulle de aldri ha gjort? De sa ikke et ord.
Nei, altså nå hvor det snart har gått et halvt år, det første reportasje jeg hører på NRK fra Wolasmal, hvor han sier at nå det palestinere som står frem og sier at det Hamas som sitter med nøkkelen til forsyninger til Gaza. For hvis de slipper løs gisslene, så kommer det inn forsyninger, og det helt riktig. Men det har han selv unnlatt å si nå i flere måneder. Så i går var det plutselig opportunt å si, ja, men det ikke alle på Gazastripen som støtter Hamas. Det så vi også i valget i 2006, da fikk de 40%. Men siden har de liksom styrt med terror. Ja vel, det første gang Wolasmal sier. Fordi nå, men ja. Og da liksom, de har en agenda, og så skifter de ut agendaen, punktene på agendaen, etter hva som passer med det dagsaktuelle.
Ja, men det forteller at, det, hvis vi skal lese mellom linjen der, så forteller at Hamas i ferd med å miste makt. Så hadde de aldri tørt å si det.
Helt klart. Helt klart. Det helt riktig, Terje. De ved å miste makt. Og det EU og sånne som Josep Borrell og vår utenriksminister som prøver å rake glørne, eller kastanjene ut av glørne for Hamas, så de ikke skal brenne seg for mye. Det sannheten. Og norske journalister. Men det riktig, de ved å tape, og Israel kommer til å fullføre den jobben. Og det skal vi være takknemlige for. Og de arabiske landene er bort. Hva?
Og det skal palestinerne også være takknemlige for.
Det sitter nok langt inne, og da kommer vi igjen tilbake til den der fryktkulturen, at det å si det åpent, da skal du ha en rimelig trygg tilværelse og kunne beskytte deg. Jeg tror ikke det noe du sier i moskeen eller i lokalmiljøet, forløpig.
Nei, det ikke sikkert om noen gang kan gjøre det, men... Men hvis du ser utenifra, så blir det jo sånn, og det må jo være lei av det voldsgreiene. Vanlige folk tenker jo på barna sine, nå hørte jeg jo i går, jeg trodde jo ikke det var mulig, altså, det var noen som sa det, og mandag hørte jeg det. Det finnes jo foreldre som har fått mange barn fordi de skal offre halvparten av dem til Allah, altså i kriger og i vold og sånn. Det mulig? Det jo helt absurd hele greia. Du tror ikke det mulig, vet du. Men normale mennesker som klarer å tenke, de jo normalt glad i barna sine, og vil det beste for dem å gi dem en ordentlig fremtid, vil jeg tro, i hvert fall ikke bare med vold og elendighet. Men jeg vet ikke, men jeg begynner.
Det nå minst 10 år siden vi var hos en lege som med bakgrunn i Midtøsten, og han fortalte om en pasient, en dame som kom og skulle ha sitt, 8. barn, eller 9. Og han hadde sagt, du, nå du liksom på vei, nå kan du snart stille ditt eget fotballlag.
Ja.
Hvorpå hun svarte, nei, det ikke fotball, vi forbereder oss på å vinne krigen mot nordmennene.
Ja.
Dette fortalte han helt uoppfordret. Og jeg har ikke nevnt det offentlig for nå, men det må jo være mange i Norge i offentlige verv, i tillitsverv, som har hørt lignende historier og vet hva som blir tenkt og sagt. Men det ingen som tør å si det offentlig.
Mm. Ja, dette her jo ikke ukjent, dette her. Dette har jo visst om lenge, og det er mange som har vært helt tydelige på at Norge skal bli muslimsk. Det har de sagt. Og noen av dem sier jo det helt åpent, men det skal ikke siteres da. Men det ble vel litt sånn som at jeg spurte en om, tror du på tostatsløsningen? Det var en av disse kjente norske politikerne, jeg skal ikke si hvem det var. Men da spurte jeg han, og han støtta absolutt Israel, det gjorde han. Og da sa han at ja, vi har vel ikke noen andre løsninger, liksom. Og det, altså, det blir vel litt sånn... Da blir det vanskelig å snakke om det, for de vet ikke noen andre løsninger og så videre.
Å komme fra fredsnasjonen Norge, Oslo-prosessens opphav, og ikke ha noe annet svar, jo en fallitterklæring, rett og slett.
Ja, men jeg tror det er sånn de opplever det.
Da velger du moralismen fremfor rasjonaliteten, fornuften.
Mm.
Fordi hvis du har fulgt med i Midtøsten, så har jo tostatsløsningen, den har jo vært døende lenge.
Ja, en politiker om dagen sa at den var vel død for etter 30 år, så var det over, da var det slutt. Da tenkte tenke noe mer på det, det helt uaktuelt. Det var det han sa, men han så heller ikke noen løsninger og ante ikke hvordan dette skulle gå videre nå. Skal det være Israel som skal bestemme i Gaza? Er det en ny palestinsk regjering som skal overta her? Altså, de vet ikke hvordan dette her skal løses videre. Så det er en del ting å ta tak i der nede da.
Men tilbake til ramadanfeiring, fordi nå kom det på morgenen meldinger om at han godeste Sadiq Khan, vet du, han lar det stå koranvers på lystavlene på jernbanestasjonen i London. Og det har vakt reaksjoner. Men det jo bare også spole frem litt fra det som La Solberg og gjør i Oslo. Altså, for hvis du begynner å sette opp disse islamske symbolene, hva er med og feirer iftar? Hvorfor skal du ikke da begynne med koranvers på Oslo S?
Ja, det vil jo... Men det rart ikke det mer protest, men folk livredde da? Er vi allerede helt lamma da? Stort sett så jo veldig, de fleste som jeg kjenner, i det miljøet jeg og jeg kjenner jo relativt bredt, vil være skeptisk til sånne ting, og hadde det vært bibelvers, så hadde jo vært, altså da hadde de revet håret av seg.
Ja. Og det jo... Det jo noe folk stusser over, at påsken i det offisielle bildet, så påsken ute, og islam inn. Fordi islam fest, vet du. Påske veldig, selv om det påskemorgen, det glemmer de, fordi de syns forbinder dette med død og lidelse, og det moderne mennesket forstår ikke dette språket.
Nei, det er riktig. Det er det rett i.
Men det jo fordi de ikke vil forstå.
Helt riktig. Det var veldig godt sagt. Det akkurat det, for det ikke vanskelig å forstå. Det ikke vanskelig å forstå det der.
Nei, dette nøkkelen til hele vår... hele vårt univers, kan du si.
Mm. Mens muslimer over hele verden som får dette budskapet, de griper det med begge ennå. For det mange muslimer som vender seg til den kristne tro og konverterer, og risikerer livet sitt. Og det ikke uten grunn, da må det være viktig. Jeg snakket, jeg husker jeg hørte en tidligere muslim, og han sa, jeg har blitt kastet i fengsel, jeg har blitt torturert, og sånn, men det jeg har fått så verdifullt at jeg offrer gjerne livet for det. Men han sa at det var tøft, det han gikk gjennom, og han måtte jo rømme. Så han jo i Norge nå da, og reiser mye rundt, og han reiser ikke minst på denne organisasjonen som heter Åpne Dører, og forteller om det han erfarte.
Men du vet, her er det et interessant problem som reiser seg, og det er... Hvordan kan du diskutere og vurdere noe som borte? Altså fordi det gjelder både individuelt, folk, altså det finnes jo folk som areligiøse. Altså de har ikke religiøsitet i seg. Men hva når samfunnet blir forandret til at kristendommen en saga blott. Fordi det du må kjenne språket, du må vite kjerneord for å kunne si noe om kristendommen. Men jeg mener at det pågått en prosess, og den har pågått i mange år, men den har akselerert hvor kristendommen utvannet og uthullet innenfra og angrepet utenfra som noe antikvert, og den må da tilpasses den moderne pride-ideologien for eksempel. Men, men for unge mennesker så går det an å vokse opp i dag uten å være i berøring med hva kristendommen står for.
Det riktig, men de kommer ikke utenom verdiene som kristendommen står for. De må de forholde seg til på en eller annen måte. Altså, medmenneskelighet, likeverd og så videre. Dette ikke verdier som bare har kommet av seg selv. Det kommer jo på grunn av kristendommen. Altså, og det greit at når du da tar vekk kristendommen, da tar vi ikke selve grunnlaget for, altså grunntenkningen for det, så vil disse verdiene våre også bli borte etter hvert. Og da vi tilbake til sånn klansamfunn og rå makt og den sterkeste vinner og så videre. Og dermed så blir en sånn historieløshet som det der, det jo direkte farlig. Og jeg tror de etter hvert kommer til å oppdage at her det noe.
Men noen må føre tradisjonen videre, ellers så lever du på en brandtomt.
Ja, det riktig.
Da har alt brent opp. Så kommer det inn nå i denne konflikten vi har nå da, mellom Pride og islam, bare for å bruke to knagger og henge det på. det er en ny anstendighet. Altså, man vil gjerne være respektabel, og så hiver man andre under bussen. Og det må jeg jo si at jeg synes Sylvi og FRP har gjort med Per-Willy Amundsen. Fordi dette var en bagatell som de har blåst opp til noe kjempestort, og nærmest knust mannen både menneskelig og politisk. Og det ikke kristendom, Terje.
Nei, nå jo politikk ikke alltid kristendom, da har jeg funnet ut. Så jeg vil si at men jeg forstår ikke hvorfor de gjorde det. De presset av noen andre? For det vel ikke fornuftig å gjøre det på den måten med noen. Og da ble jo jeg litt betenkt, det sånn i politikken også over at vi ikke kan snakke ordentlig, at vi ikke kan si noe feil, at vi ikke kan si unnskyld, det var veldig dumt sagt. Hva dette her for noe? Altså, men en annen ting jo at hvor klokt det for velgerne? For mange av velgerne mener jo faktisk det han sa. at de kunne godt ha sendt dem tilbake, selv om jeg, det er en voldsom uttalelse, så er jo, det er jo ikke noe mer enn ord. Altså, det har blitt sagt mye verre ting enn det som, som holdt på å si folk skulle blitt korsfestet for å bruke et sånt uttrykk. Synes jeg da. Jeg kan ikke forstå at de skulle reagere så hardt. Så da tenker jeg at det må være noe internt, enten i Fremskrittspartiet, eller på Stortinget, at de har en slags, er redd for sin egen anseelse. Et eller annet der sånn. For det der var, virket overdrevent, etter mitt syn.
Jeg kan bare si hvordan det tar seg ut utad, og det er jo at Sylvi prøver å kjøpe seg kredd blant mediene som har da vært en ulveflokk, og ellers i det politiske miljøet ved å vise såkalt handlekraft. Men og for sine egne velgere så taper hun jo, og ja, det er jo en feil prioritering. Det er feil prioritering.
Ja. Men jeg kan godt forstå, hvis du er satt under et voldsomt press, så kanskje det presset er så voldsomt at du bare fikser ikke, altså. Du har ikke mener et menneske OLR. Det kan være det, men jeg er helt enig med deg. Altså, det ble feil prioritering. Du må velge dine egne først. Du må det.
Ja, for det gjør andre partier.
Ja, det, og kan godt si at ja, det var en uklok og så videre, men å gjøre det som gjorde det, det skjønte jeg ingenting av. Personlig skjønte jeg ikke noe av det. Hvorfor skal du gjøre det? Så da tenkte jeg, her må det være noe annet som ligger bak, tenkte jeg da. Det er jo det, når ting er uforståelig, så er det en faktor en som regel ikke har fått med seg. Det er min erfaring. Jeg har selv erfart i livet, jeg. Plutselig blir, oi, hvorfor skjedde dette da? Så, for det er ikke noen vektig grunn til at det skulle skje, og da, men det kommer som regel fram etter hvert hva det egentlig er. Så det blir spennende å se om det kommer noe her, altså. Kommer noe, for etterspillet må jo komme, vil jeg tro.
Ja, det er ikke godt å si, du vet, den som blir knust har jo ikke lett, det er ikke lett å reise seg. Men nå er jo ikke Per Willi så gammel, jeg tror han er 51 år eller noe sånt, ja. Så han har jo egentlig mange år igjen i politikken, men forholdet til kolleger og greier, det kan man jo bare spekulere på, det kan ikke være lett, selv om han sikkert har en del støtte også i stortingsgruppa, vil jeg jo håpe da. Men Terje, til et viktig område, fordi det handler jo ikke bare om pride, det handler om seksualmoral, som gikk fra å være altså kvinnefrigjøring til seksualisering, ikke bare av kvinnen, men hele det offentlige rom. Og så til pornofisering. Dette er det jo ikke ungdommen som har funnet på, det er jo voksne som har ledet an og tjent gode penger på det, og det kan se ut som de har hatt en interesse av å nedbryte det vi kaller offentlig moral. Mm. Og nå er de plutselig, nå velger da mediene å skyve opp kvinnegruppa Ottar foran seg, som de jo ellers behandler som marginale, for å sette en agenda i forhold til russen og da en buss på Bryne. Her er det mye som skurrer, altså. For så kommer denne boka nå, han VG-journalisten, om russefeiring, og det er jo særlig ødeleggelsen av jenter. Fordi jeg hørte han på morgenen si at de får jenter til å gjøre ting, altså overskride egne grenser som de ellers aldri ville gjort. Mm. Og det handlet ikke da bare om medelever, jevnaldrende, men om de som leverer tjenester, støtteapparater rundt russen. Altså firmaer, sjåfører, Ja, ja. De kommer og forsyner seg av godene, skjønner du. Og truer med at hvis ikke de får det som de vil, så blir ikke varene levert som forventet. Dette er noe langt mer alvorlig enn en fyll og spektakel.
Ja, ja.
Og så kommer Støre. Ja, det er ille. Så kommer Støre inn, vet du, fordi han nå skal han spille bestefar, og sier at ja, vi må gjøre noe med russfeiringa. Jeg skal snakke med de ulike departementene, og kanskje så kan vi få flyttet feiringa til etter eksamen i 2026.
Ja.
Ja, ja. Det er ikke mye handlekraft her.
Nei, men det er det dilemma vi har nå for tiden. Altså, det var en som påpekte det sånn. Jeg mener at det var Trull Olufsen Mehus som også akkurat nå har takket farvel til partiet sitt. Han sa det jo sånn at på 70-tallet kom seksuell frigjøring, og da kom misbruk av medisiner, benzodiazepiner, og det ble et eksplosjon, og folk ble nervøse, og folk ble engstelige, og folk ble... Altså, det er jo noe her sånn som ikke... Og i går så jeg på... Og jeg bare tittet innom debatten på NRK, og jeg fikk ikke sett hele programmet, for jeg var opptatt med litt andre ting. Men,
Det var om i går.
Det handlet om... om snakker vi oss syke? Og så ungdommen som, altså vi er så snakket om engstelse og alt mulig, og så vi har aldri vært dårligere enn nå. Altså det er så ille med oss. Men du, jeg må være litt forsiktig, fordi at for redelighetens skyld, som jeg sier, jeg så lite av det, men jeg bare sånn tanken slo meg. Med en gang jeg så det, så tenkte jeg, kjære venner, det er jo ikke noe rart at folk er engstelige og sånn nå. Altså, det må vi jo bare innsett. Vi lever i en tid som er forferdelig rotete. Ingenting er forutsigbart. Det ene som er forutsigbart er at ting er totalt uforutsigbart. Det er ikke noen retningslinjer på ting lenger. Og alt skal være tillatt, og vi skal være frie, glade mennesker. Men så viser det seg i praksis at denne normløsheten, det skaper bare utrygghet og usikkerhet. Du kan jo ikke stole på noen, ikke dine nærmeste venner. Og plutselig så er det dine venner med sammen med noen andre i stedet. Og din egen kjæreste er sammen med Ane, eller, og så videre. Så det blir jo veldig rart, altså, tenkte jeg, hvorfor tar de ikke opp dette her som et element? Det er klart folk blir uengstelige av det. Det er helt normalt, det.
Ja, men det er det ikke lov å si.
Ja, men da gjør vi det. Jeg gjør det.
Når du kan få 6 års fengsel, det du tidligere fikk for drap, for å snakke med noen om de virkelig er homofile eller lesbiske, da er det skjedd noe med rettssamfunnet og politikken.
Mm. Ja.
Ja. Det er Trettebergstuen.
Ja,
det var hun som var hønemor. Hun var hønemor, vet du. Og i dag så kom jo, og veldig mye av dette som skjer har med sex og seksualforbrytelser å gjøre. Og, ja. Unnskyld, vi har en medarbeider, Atle Hansson, som skrev en sak i går om en ny voldtektsrapport, som jeg leste på morgenen den saken. Og, det var en tilsvarende rapport i 2011, altså for 13 år siden, da ble landbakgrunn nevnt i rapporten, og 51% kom fra ikke-europeiske land, og de utgjorde da bare 17% av Oslos befolkning den gangen.
Ja.
Men pressen nevnte landbakgrunn 70 ganger i sin omtale, eller var det i rapporten? Det må jeg sjekke, men det var i hvert fall ikke et tabu. Da ble landbakgrunn nevnt. Men I dag så lager de en sånn rapport, og landbakgrunn blir ikke nevnt overhodet. Det det som har skjedd med Norge på 13 år, Terje.
Mm. Ja, altså det... Forstår de ikke hvor dumt det blir da? Altså... Det å snakke jo, men, sant om virkeligheten, skal det bli en fare? Mm.
Men du vet, nå har du ikke løgnen, nå, vi har blitt et forløyet samfunn. Folk tør ikke si sin mening, de har blitt sin brors vokter, og løgnen gjelder jo ikke bare innvandring og seksualforbrytelser, det gjelder jo også på klimaområdet. Fordi et land, altså som Kent sier, tror norske politikere at Norge har en egen atmosfære. Fordi det begynte allerede under Bondevik med at gassen som komprimeres til LNG og sendes til Storbritannia, I stedet for at man brant noe av gassen for å gjøre denne prosessen, så skal man nå bruke elektrisitet. Selv om det drev opp strømprisen I Midt-Norge og Trøndelag. Fordi det var viktigere at Bondevik tok seg godt ut når han var I utlandet. Vi må ha et klimaregnskap og vise FN. Altså, dette hykleri på global skala, og nå vil man gjøre det samme I Finnmark med Melkøya.
Mm.
Altså, og på Svalbard så legger de da ned kullgruva, og så må de importere... sånne aggregater som går på diesel.
ja, altså, det mulig. Du kan ikke tro det mulig, vet du. Altså...
Det mulig.
Jeg lurer på.
Det bare løgn. Du vet, Sovjet var bygget på bare løgn. Det var jo derfor det knakk sammen etter 70 år.
Ja,
det gjør det. Alt var løgn. Mm. Og nå vi I ferd med å bygge et samfunn, både på innvandring, på klima, som bygget på løgn.
Ja, men de tenker at det går så lenge de har penger. Det er det som trøsta. For jeg tror, jeg har spurt, dette et spill? Vet de hva de gjør, eller tror de virkelig? Altså, dette jo intelligente mennesker som godt utdannet, som har vel fått et relativt grei resultat, vil jeg tro. Og så tenker de ut dette, og da blir det litt vanskelig for meg å forstå. Så jeg tror det må liksom ligge noe annet bak, da. Altså, at de bruker klima som argument, det jo noen ganger som tenker... Ja, men det jo bare for at de skal ha penger. De bryr seg egentlig ikke om klima, men de tenker på pengene. Men så, som du sier, det kan vel også være at de tenker litt på renommé I utlandet. Da. De opptatt av sine fremtidige stillinger, men det blir pisk og gulleros som det heter, så vel en eller annen stilling de kanskje kan sånn, dra til, da, hvis de har noe å vise til. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke det spillet der, ja.
Nei, det kan du si, men altså da bolsjevikene revolusjonerte Russland, og de var villige til å betale altså det var ikke snakk om menneskelige kostnader, spilte ingen rolle. Og det uhyggelige jo at de allerede har parkert demokratiet I vestlige land. Og nå de livredde for en høyrevind I Europa til sommeren. Og det de virkeligheten redd for det de virkeligheten redd for og prøver å bekjempe hver eneste dag, jo folkeviljen.
Mm.
Det jo den de redd.
Mm. Ja, men hvorfor de der da? Det har vært noen sånne gode... uttrykk fra sånne gode kunstnere og dikter og sånn, at hvis det bare hovedlinjegrensa, at Jeg husker ikke akkurat hvordan hun sa det, men det var noe sånn som at når de tror at verden handler om dem, så er det på tide å få dem vekk. Altså, og jeg kan ikke se det, er veldig flott. Ja, da er det på tide å få dem ut.
De, ja da, de styrer mot en konfrontasjon med folket, for de har kastet handsken til folket og sagt at vi skal...
Da må det jo være styrt fra et annet sted da. Det jeg lurer på hvor mye av EU med dette her å gjøre. Altså, hvor mye bestemmes der? Jeg husker noe interessant en gang for mange år som jeg hørte det. Jeg husker jeg la merke til at dette var i 2000. Det var i det han her Høybråten gikk da, som ja, politiker og han trakk seg litt tilbake da, kan du si. Og det var vel etter at han har fått innført den røkeloven og alt det greiene der. Så spurte Mossen om det hadde vært å være politiker da, så sa han det at det jeg kanskje forundret meg mest over, husker jeg han sa den gangen der, at hvor lite vi egentlig bestemmer. Alt er bestemt andre steder, sa han. Dette sa han det på et stort medium, medie den gangen. Da tenkte jeg, er det sånn det er? Alt er bestemt et helt annet sted. Er lokaldemokrati, altså det nasjonale demokrati, har egentlig ikke noe å si. Så folkeviljen gjelder ikke, punktum.
Det ville han aldri innrømmet, vet du.
Nei,
han ville bare skyve. Nei. Men, Terje, vi er vokst opp med en barnetro som vender tilbake når det virkelig er krise. Sånn var det under annen verdenskrig, og sånn er det i dag. Og det er jo...
Ja, det er sånn. Jeg får vel si som en dame sa om krigen i Ukraina. Det er ingen ateister der akkurat nå. Så.
Det er godt sagt.
Ja, du sa det.
Ja.
For nå må jeg hjelpe.
Men ja, når samfunnet er i krise, så vender vi oss til det som er over oss. Men så var det igjen. Det var igjen. Lykkeland-statistikken. For nå er Norge på 7. plass. Ja. Og NRK intervjuet liksom folk på gata og spurte hvorfor de var lykkelige. Og alle var jo lykkelige. Men vi vet jo at det er ikke nordmenn i dag. De er ikke så veldig lykkelige. Jeg tar toget inn til byen nesten hver dag, og jeg ser at folk er aldeles ikke så lykkelige. Men det er veldig viktig å opprettholde forestillingen om at folk er lykkelige, sånn at NRK-ankrene kan skinne når de har Vedum og Støre i studio. Altså, det har blitt et skuespill, og de spiller sin del, og de forlanger, men de kan ikke forlange at vi skal spille med, Terje.
Folk gjør det i hvert fall ikke. Du orker ikke det lange løpet. Et skuespill er morsomt litt av stønn, men før eller siden så tar virkeligheten deg igjen, og da må du forholde deg til den. Ja. Det er bare sånn det er, som min gamle svigerfar sa. Sannheten kommer med små skritt. En dag så står den der, og da må du forholde deg til den. Du kan ikke stikke av lenger. Og det er vel der, altså, og det gjør jo at vi skal ikke svartmale ting, for det er ikke nødvendig. Men at vi må snakke sant om ting, snakke sant om livet, snakke sant om samfunnet, snakke sant om det som er rundt oss. Og det uten å egentlig måtte fordømme, det er jo ikke det vi er ute etter, men hvis vi ikke kan snakke sant og si det vi opplever, hvordan blir det da? Det blir jo et rart skuespill, et merkelig skuespill.
Men du, hvordan er det med de kristne da, som lever en ganske sånn skjult tilværelse i det offentlige rom? Fordi De burde jo ha, og hvorfor gjør de det, Terje? Fordi det er jo kristne som egentlig skal være den gode hyrde, det gode eksempel, og snakke sant og snakke makta midt imot.
Ja, det, altså du må jo ha en, altså bare Truls Olufsen Mehus, han fikk kritikk for at det var så mye kristent inne på siden hans, og sånn, ja, men det er de kristne, det er det eneste de kristne som tør å være, som tør å stå opp, som han visste om. Så han mente jo, han ga jo det, skal du si, de kristne en slags, skal vi kalle det, kredit for det. At det, noe, dem han kjente, så var det kristne folk som liksom, tørte å si ordentlig fra om det ene og det andre. Men selvfølgelig, kristne er jo alt, altså det er jo så, for det første, hva er en kristen? Altså, hvordan definerer vi en kristen? Vi har jo nominelle kristne, folk som har vokst opp i Norge, og Norge er et såkalt kristent land. Altså, de har ikke noe forhold, de kjenner, de kjenner ikke bibelhistorien engang, men de har et slags kristen identitet utifra det, og så har du disse, skal vi si på den andre siden da, som har, hvor dette her betyr noe for hver eneste dag, sånn som det er for meg. Altså det betyr noe for meg i min hverdag. Og jeg tror at de, for å ta sånne sånn som meg da, som jeg er mye sammen med, folk som er lik meg, så tror jeg nok det at vi har ikke lyst til å lage bråk. Vi har ikke lyst til å skape mer oppmerksomhet enn det vi skal. Men akkurat nå i det siste har jo jeg opplevd personlig at jeg på en måte, skal vi si, har behov for å være mye tydeligere enn jeg har vært før, og mye klarere og snakke høyere, og nå frem med det jeg har, fordi du ser at dette går jo alldeles gærent. Noen må, og sier fra, så har det sikkert noe med alderen min å gjøre. Jeg er ikke en gutt på 24 lenger, jeg er 64 år, og da er det ikke så mye å tape ved å være litt tydeligere, så jeg tror det går på sånne ganske menneskelige ting. Ja. Vi er ikke menn mennesker, og det er enten det samme hva vi står for, men noen tør, og noen reiser seg, og ære være dem som gjør det.
Men Terje, der sa du noe. De kristne liker ikke å lage bråk.
Det stemmer.
Og det, da kommer du ikke langt i vår verden.
Nei, men det er vel at husk på at vi har hatt ja, kanskje, ja, si 200 år da, hvor det har vært relativt stille og rolig, og hvor ting har gått fremover med stor fart, og plutselig så kommer det noe helt annet. Og du ser jo KrF, de skal jo heller ikke lage bråk. De, blant annet så har vi dette her med at de sier at politikk er politikk, og kristendom er kristen, det tror liksom. De skal skille mellom de to tingene for enhver pris. Men så er det noe som er felles da. Og det er at skal du i politikk, så må du være tydelig på interesser. Du er nødt til det. Og det samme gjelder budskapet. Hvis ikke du er tydelig med hva du egentlig står for, hvordan skal det da kunne virke? Det er jo ordet som har kraften i seg til å forandre. Det er, men
og jeg tenker på unge mennesker i dag som vokser opp og er omgitt av så mange fiender og fiendtlige krefter, hvis ikke vi som er til sjels år og alder står frem og viser at vi tør å si vår mening, hvordan skal vi forvente at de skal tørre?
Ja, nei, da, jeg ser jo at sånn som det finnes noen yngre folk, jeg må si at det der har vært en modenhet i mitt liv. Jeg var feigere før, jeg tørte, jeg synes jeg var ubehagelig. Altså, du vet, når du er ung, så er du så opptatt av hvordan du blir, skal vi si, tolket og ansett og godkjent og alt mulig. Etter hvert så blir du sterkere innvendig og bryr deg mindre om det. Du ser mer av hykleri, og du ser mer av lure og det spill og hele greia. Så du tenker, nei, jeg får være den jeg er uansett, og så er du mye mer tydelig, enten folk liker meg eller ikke liker meg. Så, men jeg ser at det er en del yngre folk som er tøffe, altså, som rett og slett sier akkurat hva de mener i offentligheten. Og de sier ikke på en, jeg synes man formulerer seg klokt og er flinke til å formulere seg, for det er en utfordring med det å være veldig tydelig. Når du blir veldig tydelig, så kan du oppfattes som at du er sinnet eller mot noe, og da kan det oppfattes som at du er sinnet på folk, mens du kanskje er opptatt av en sak, og det er ikke så lett å formidle alltid. Det er utfordringen.
Men du vet, her har vi da at mediene og disse smaksdommerne, de importerer et vokabular og noen regler fra USA som de håndhever, og så deler de ut karakterer. Men kriteriene er ikke til diskusjon. Og dette er en og dette er en diskusjonsform som ML-erne innførte, nemlig at hvis du bestemte kriteriene, så eide du utfallet.
Ja, det er klart det.
Det har ikke noe med humanisme og kristendom å gjøre, Terje. Nei. Fordi det er et jeg-du-forhold. Det er å se på den andre som din neste. Men dette de har innført de senere årene, det er en form for skjult krigføring mot den del av befolkningen som føler at Norge tilhører dem. Mm. Og de må nemlig kues. De må kues til taushet i det minste, og så håper de at vi dør ut. Men vi gjør jo ikke det. Vi har ikke tenkt å ingen av delene.
Nei, og så kommer jo nye som tenker, nye mennesker, det kommer nye yngre folk også, begynner å tenke etter hvert. Det ser jeg jo, og er tydeligere.
Mm. Og det at han, eksileraneren, var så tydelig i en artikkel til Utrop, altså hjelpa kan komme fra uventet hold. Ja. Og hvis du da sår disse tankene, så faller de i god jord. Fordi da har vi et felles utgangspunkt. Det er jo en form for blasfemi, vet du. Å hylle en religion med symboler som under hvem, eller i viss navn det begås grusomme forbrytelser. Er det ikke det vi er imot hele tiden da? Er det ikke det Oslo kommune er mot? På Gaza er de imot, men det er altså for islam.
Ja, det er ikke bare et tankekors, det er fullstendig motsetning, en motsetning som et paradoks kalles jo det. Det er for meg i hvert fall en tilsynelatende motsetning, og jeg skjønner ikke at det får ut å gå opp. Og jeg tror at før eller siden så går det ikke opp heller. Og da må en av disse tingene vike. Og da tror jeg de har valgt feil side, og det vil de innse at her har vi valgt feil. Men da spørs jeg om det er for sent, altså, at veien tilbake blir fryktelig krevende. Og at det da skal voldsomme krefter til å komme tilbake til det opprinnelige demokrati og det frie samfunnet. Ja, da, jeg vet ikke, det skal bli voldsomt. For islam er jo nådeløs for makten sin. Altså, de har aldri vist mye nåde. Det jeg har sett. Og alle de land de har fått makt i, det er jo ruiner alle sammen. Stort sett bare ruiner. Og har de endelig fått det noe som de kan bygge opp, så er det så store forskjeller på fattig og rik, på mann og kvinne, og at det er, skal vi si, bare eliten som virkelig lever sine gode dager, og de andre er slaver, mer eller mindre. Dette er realitetene, og altså, det er egentlig helt tydelig for alle som vil se det, men det er bare så ubehagelig å se det, fordi de vet at konsekvensen av å si at de ser det, blir ikke lett å bære. Det er det de kjenner. Og da prøver de å være forsiktige, prøver å, skal vi si, kamuflere seg. Og så assimilere seg til det. Ja, late som, uffa meg.
Ja da, men Terje, nå går det mot slutten her, og du vet, Bibelen blir bare, den blir som en sånn duggfrisk ny bok, ut fra for det som beskrives der, det skjer rundt oss.
Det er spennende.
Ja, det er spennende, og det tror jeg faktisk, det er min fornemmelse, at veldig mange opplever det samme. Og det er altså en levd kristendom. Og det ikke noe du kan tilbakevise ved noen lettvinnheter om at du synes vi blir for kristne. Altså fordi dette hvis vi skal stå imot islam, så må vi stå på et fundament som har vart i 2000 år.
Det riktig.
Det tok jo litt lenger. Ja, og da det står jo skrevet, hellig oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Ja. Mm. Og det hele vår kultur samlet i disse få ordene, fordi det denne respekten for sannhet.
Mm.
Hellig oss i sannhet.
Og motsetning til sannhet å late som, hvor det en løgn, og så skal du prøve å late som det sant. Det blir helt håpløst. Og det helt riktig, og sannhet kan være noen gang brutal, men sannhet må vi forholde oss til. Skal vi komme noen vei?
Det er den som skal frigjøre oss.
Ja.
Og det jo en sammenheng mellom Jesu ord og at han døde på mange måter for altså som en dissident. Han ble jo korsfestet som en dissident. Og forbindelseslinjen fra Jesu korsfestelse og frem til opplysningstiden og vår tid jo helt tydelig.
Mm. Altså symbolet på dette at han vant i sitt tap. Altså det at han døde på korset var jo liksom nærmest sett på som et nederlag, hvis du tenker i vanlig. Han skulle jo revet ut spikeren og hoppet ned av korset og banket dem opp alle sammen. Men han vant i sitt tap. Den tanken gjorde folk ydmyke, og de forholdt seg til virkeligheten på en annen måte. For saken at ved at du tåler å tape, så blir du en vinner. For å ta den enkle psykologien i det greiene der sånn.
Og det er jo det som demokratene i ferd med å gi Trump. At de gjør han til martyr. De gjør han til martyr. Og derfor blir han sterkere. Men nå våre journalister blitt så avkristnede og antikristelige at de forstår ikke den dynamikken. De mer opptatt av å dyrke muslimske martyrer, Terje. Ja, de har de sans for, men ikke de kristne.
Altså ting vil forandre seg igjen, men jeg vet hvor lang tid det tar og hva vi må igjennom før det faktisk forandrer seg igjen. Det tør jeg vel ikke helt å tenke på.
Nå klokka 9:50, så jeg på overtid. Takk skal du, takk for praten, Terje.
Selv takk for en interessant prat.
Ja, ha det godt. Hei.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken verdt å lese. Kjøp den vel.
Hei! Vi i Dokument glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument unikt i Norge.
Vi det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.